Šis nebūs stāsts par bailēm, un tomēr būs par tām. Es dzīvoju pilsētā, kas ir Eiropas centrs, kurā ikdienu ierodas tūkstošiem viesu, kurā ir aktīva kultūras dzīve un kurā cilvēkiem patīk pulcēties, piedalīties, redzēt, uzzināt, kurā ir koncerti, izstādes, festivāli, visa kā daudz un viss arī ļoti pieprasīts. To, ka Briselē būs divi britu rokgrupas Coldplay pasaules tūras koncerti, bija zināms jau laikus, bet man gadījās aizkavēties un neiekļūt to laimīgo vidū, kuriem bija izdevies iegādāties biļetes internetā, pirms lieliem burtiem visās iespējamajās mājaslapās parādījās uzraksts izpārdots. Bet šī kavēšanās man pašai tobrīd vēl neapzinoties ļāva sastapties ar situāciju, kas lika aizdomāties un par kuru nolēmu izstāstīt šo stāstu. Sludinājumu patiesībā trīs teikumus par to, ka vēlos iegādāties biļeti uz Coldplay koncertu internets sociālās saziņas vietnēs ievietoju dienu pirms tā, cerot, ka varbūt kādam būs izrādījusies kāda lieka biļete. Neviens īsti neatsaucās, un pēc vairākām stundām tās pašas dienas vakarā jau visu piemirsu. Un tam par iemeslu bija medijos un internetas ziņu lentēs pēkšņi iekritusi karstā vēsts. Briseles centrālajā stacijā dzirdēts sprādzieni, aizturēts kāds vīrietis ar spridzekļu jostu.
The suspect has been neutralized by the military that were present at the scene immediately after the explosion.
Briselē, kur pirms nedaudz vairāk nekā gada teroraktos metro un lidostā bojā gāja 32 cilvēki un pilsēta jau vairākus gadus ir paaugstinātā terora draudu stāvoklī, līdzīgas ziņas te uztver ar dubultu trauksmi. Arī es, tāpat kā daudz mani žurnālisti kolēģi, ļoti siltajā un karstajā vasaras vakarā, kam nekādā ziņā nepiestāvēja sliktas ziņas, devos uz centrālo staciju, kas īsā laikā bija evakuēta un pamatīgi norobežota, tāpat kā visa tūmā esošā vecpilsēta. Mums, žurnālistiem, kas bija ieradušies visai krietnā pulkā, bija ļauts pārvietoties tikai pa noteiktu stingri ierobežotu ielu. Koridoru.
All the press is going to the other side of the station.
Vēlāk uzzinājām, ka šis ir bijis neveiksmīgs terorakta mēģinājums, kuru stacijā dežūrējušie karavīri bija laikus novērsuši, vīriet nošaujot. Nevienu citu neievainoja, neviens negāja bojā, bet ar šo incidentu pietika, lai daudzu jau piemigušajām bailēm acīs iespiedinātu bezkaislīgu lukturi. Es pārnācu mājās un jau pret rītu man pienāca ziņas, vai tu negribi biļeti uz koncertu? Es baidos iet. For you I bleed myself dry. Saņēmu arī ziņas no draugiem, kur dalījās pārdzīvojumos rakstot, ka nevar izlemt, kā rīkoties un vai vispār nebūtu labāk, ja koncerts atceltu. Viss taču atkal bija kļuvis tik trausls un nedrošs. Atzīšos, es arī domāju ilgi un cīnījos ar iekšēju jautājumu, jo bailes ir lipīgas un tās viegli tiek pāri robežām. Tās ceļo no Parīzes uz Briseli un tad uz Londonu, Mančestru un atpakaļ uz Briseli. Tikai pašā koncerta dienā 4 stundas pirms tā sākuma es atsaucos kādam no daudzajiem piedāvājumiem un pieņēmu lēmumu doties. Visu ceļu uz Karaļa Bodoēna stadionu es atpazinu vietas un epizodes, kas ir mainījušās un kur atzīšos, gribētos uzkavēties pēc iespējas mazāk. Piemēram, vairāk nekā 10 pieturu garš brauciens it kā priecīgā karstajā saulē sasilūšu cilvēku pilnā metro vagonā un tomēr. Un tad, ja iznākot virzemē pie paša stadiona virs galvas dudina helikopters. Karavīru pilnas armijas automašīnas, policistu rindas, tad metāla detektori, pirms kuriem viss somas saturs ir jāizber caurspīdīgā plastmasas maisiņā, lai to apsargi var rūpīgi izskatīt, iztaustīt un šaubīgākās lietas nolikt konteineros glabāšanā, man bija sajūta, ka šim sietam nu gan ar spridzekli cauri netiek. Mana vieta bija tribīnēs, blakus pārim no Itālijas, un no Krievijas. Ar viņiem parunājos, un kā sacīja Elēna, viņi nav baidījusies nākt. Dzīve ir jādzīvo, varbūt bērnus gan nebūtu ņēmus līdz. Bet viņi sacīja, es saprotu cilvēks, kuri beidzamajā brīdī no biļetēm atteicās, pārdomāja. Es gan ne. Koncerts karstajā Briseles vakarā bija brīnišķīgs, milzīgs pozitīvās enerģijas pilns. Grupa, īpaši pateicās tūkstošiem, kuri bija atnākuši par spīti visam, veltīt dziesmu visām tām pilsētām Parīzē, Londonai, Briselē, Mančestrai, kuras piedzīvojušas bēdas. Un raugoties priecīgo cilvēku un aproču gaismu Jāņtārpiņa jūrā, bija tiešām grūti noticēt, ka tam visam ir iespējams nodarīt pāri, gan fiziski, gan ar bailēm. Grupa Coldplay uzstājās arī nākamajā vakarā, tikpat karstā un vasarīgā. Biju mājās un klausījos, kā virs pilsētas ilgi lido helikopteri. Vēlāk draugi, kuri bija šaubījušies, rakstīja, tiešām maģisks koncerts. Labi, ka saņēmāmies, nenobijāmies un aizgājām. Jā, nenobīties tagad ir kas tāds, ko nevar nopirkt, bet kas bez prasīšanas pievienojas katrai koncerta biļetē, vismaz Briselē. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.